Nou ja, toe kan jy glo, jy is alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk Lewende Woord te Tygerin Parow. Altyd heerlik om met jou te vergader om die woord van die Here. En soos jy weet, ons is tans besig met die reeks Reis deur die Bybel van Genesis tot Openbaring. En elke week behandel ek met jou een Bybelboek en die eerste 5 Bybelboeke geskryf deur Moses, bekend as die Torah, Hebreeus vir die wetboeke van Genesis tot Deuteronomium of Pentateug wat die Griekse benaming is vir die eerste 5 boeke van die Bybel. En ek het nou reeds met jou gedoen Genesis, Exodus en vandag is ek saam met jou hier by Levitikus. En ek lees vir jou die teks wat ek gekies het om te lees is hier in Levitikus 19 vers 2. Waar die Here sê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. Die boek Levitikus handel oor die heiligheid van God en dat God wil hê sy mense, sy volk, moet heilig wees. Die feit dat God 'n hele boek in die Bybel, 'n ganse boek, 'n hele boek in die Bybel, wy aan die onderwerp van heiligheid, is 'n indikasie van die belangrike onderwerp, een wat ons nie kan waag om te ignoreer nie. Kan jy glo dat Levitikus is 'n hele boek, 27 hoofstukke wat ons leer oor die onderwerp van heiligheid. God is heilig en wil hê dat sy kinders moet ook heilig wees. En daarom sou jy in die hele Bybel 8 keer lees in die Heilige Skrif waar God aan sy mense sê, wees heilig want ek is heilig. En dit is die deurlopende tema, die hoofgedagte van die boek Levitikus, wat ons leer hoe om sonde te vermy, hoe om vergifnis te vind, hoe om te groei in heiligheid. Wat die woord Levitikus betref, dit beteken betreffende die Leviete. Nou wie was die Leviete dan? Die Leviete stam uit een van die seuns, een van die stamme van Jakob, Levi. So een van die 12 stamme van Israel was die stam van Levi. En ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar hierdie stam, Levi, was die enigste stam by die voet van die berg Sinai, toe Moses die 10 gebooie ontvang het. En hy kom met die 2 kliptafels van die berg af, was Levi die enigste stam. Toe Moses gesê het en hy sien die goue kalf en hy verbrysel die 2 kliptafels aan die voet van die berg, toe roep hy uit, die wat vir die Here is, kom staan aan my kant. En net die stam van Levi, van al die stamme, net Levi het hulle by Moses geskaar en die Here kies die stam van Levi om sy heiligdom vir hom op te pas, om die heiligdom te bewerk, om die heiligdom in te stel, die tabernakel, die allerheiligste, die priesterskap. So hierdie stam, die stam van Levi, is eintlik verdeel in 2 uitlope. Die een groep is die priesters spesifiek uit die huis van Aaron. Net Aaron, wat die hoofpriester was, en sy seuns mag die priesters aanbedien. Die res van die huisgesinne uit Levi sou die assistente wees. Hulle verleen hulp aan die priesters. Moenie dit mis wat ek sê nie. Dit is baie belangrik dat die stam Levi het 2 dele. Die een is die priesters en die ander bly die Leviete. Terwyl die priesters, net hulle, mag in die heiligdom ingegaan het. Net hulle mag in die allerheiligste ingegaan het. Net uit hulle mag die hoofpriester gekies word en die priesters kom net uit die huis van Aaron uit. Terwyl die res van die leviete is die assistente. Dis die mense wat die priesters help, hulle broers en hulle ondersteun. So die priesters en leviete, dis mooi baie keer in die Bybel lees, die priesters en leviete. Die priesters en leviete het omgesien na die tabernakel. En hulle het gedien as leermeesters, skrifgeleerdes, musikante, bedienaars en regters. En die leviete wat die tabernakeldiens of tempeldiens waargeneem het, is onderhou of ondersteun deur die tiendes van die volk. Daarom sal jy dan lees in hoofstuk 27 waar die Here dit baie duidelik stel dat wat die tiendes betref van die volk, dat ja, van vers 30 af ook, al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand iets van sy tiende iets wil los, moet hy die vyfde deel daarvan byvoeg. So as jy nie jou tiende kon betaal op die tyd toe jy dit moes doen nie, moet jy die volgende ronde 20% 20% rente daarby byvoeg. Daarom is dit beter gee aan God wat God toekom, want andersins volgens Levitikus 27 moes dit 20% bygevoeg gewees het. Maar die tiende is heilig aan die Here en as 'n mens God wil beroof, dan moet jy jou tiende vir jouself hou, sien ons in Maleagi 3. Terwyl in 1 Korintiërs 16 vers 2 die Bybel vir ons leer, na mate jou voorspoed is, moet jy elke week op sy sit en opspaar na mate jou voorspoed, sodat jy dit kan bring na die huis van die Here. Want hulle wat die evangelie verkondig, sal daaruit lewe, soos wat die priesters onderhou was en die leviete deur die tiendes van die volk om God se werk te doen, so word God se dienaars, God se koninkryk in die huis van die Here onderhou deur tiendes van die volk. Daarom sê Jesus in Matteus 22 vers 21, gee aan God wat God toekom en aan die keizer wat die keizer toekom. So moenie God se deel van hom weghou nie. Nou ons weet dat Jesus is ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En soos Abraham tiendes aan die hoëpriester Melchisedek gebring het, so sê Hebreërs 7, bring ons ons tiendes aan die hoëpriester Jesus Christus volgens die orde van Melchisedek. So ek wil net hê jy moet iets verstaan, dat jy kan nie sê ek gee my tiendes vir die kerk nie. Jy gee jou tiendes aan jou hoëpriester Jesus en hy ontvang sy tiendes deur sy kerk. So enige een wat die bydraes bring, wat hulle dankoffers, hulle lofoffers en hulle offergawes, sowel as hulle tiendes bring, bring dit aan die hoëpriester Jesus Christus, sodat sy evangelie in sy huis en sy dienaars, dat dit alles ondersteun kan word, soos wat in die ou tyd die tempel of die tabernakel onderhou was deur die tiende stelsel van die volk onder die priesters en die leviete deur dit vir hulle te bring. So voorsien die Here vandag vir sy werk en sy koninkryk en die evangelie van sy seun. Dan die leviete was afgesonder uit die ander stamme om die dinge van die Here te bedien, die heilige dinge. So wanneer 'n mens kyk na die boek Levitikus, dan vind jy, hy word ook genoem die boek van wette of die boek van versoening, veral met die oog op Levitikus hoofstuk 16. As jy tyd het, gaan lees dit gerus. En die boek het gedien as 'n handboek vir aanbidding en dienswerk, sowel as die bydraes vir die tabernakeldiens. Moses het in die boek in die wildernis geskrywe, en ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar die boek Levitikus tot vandag toe, op hierdie oomblik wat ek met jou praat, tot vandag toe, die eerste boek in die Bybel wat geleer word aan Joodse kinders, is die boek Levitikus. Die heel eerste boek wat aan hulle bekendgestel word, wat hulle moet leer, is die boek Levitikus. Hoekom? Want die boek fokus op die heiligheid van God en dat God wil hê dat sy volk moet heilig wees. En die boek wil dan ook primêr fokus op die priesters wie heilig moet wees en wat die heilige werk, die dienswerk van die heilige tabernakel en die allerheiligste en die heiligdom moes bedien. So die boek Leviticus beteken dan en verduidelik vir ons die tabernakel, die offerstelsel, die priesterskap en die Joodse feeste. Ek weet nie of jy al ooit die boek Leviticus deurgelees het nie, van hoofstuk 1 tot 27. As jy dit sou doen, gaan hierdie verbasende feite na jou toe uiteindelik deursyfer. En die een is, die sleutelwoorde en konsepte wat in hierdie Bybelboek te voorskyn tree. Soos byvoorbeeld, die woordjie offers, jy lees so baie van offers, as jy dit wil tel, gaan jy 300 keer tel, want die woordjie offers verskyn in die boek Leviticus 300 keer. Die woordjie rein en onrein verskyn 200 keer in die boek. Die woord priester verskyn 189 keer. En die woordjie heilig en die woord wat saam met hom loop, reinig, verskyn 131 keer. Die woordjie bloed verskyn 86 keer. Moses word na verwys 55 keer, versoening 45 keer en daai woordjie verder het die Here met Moses gespreek en gesê 36 keer. So hier vind ons hierdie verbasende feite wat vir ons die klem laat val op die offers, op die rein en die onrein, die priesters, die heiligdom, die bloed, die versoening. En duidelik kan jy sien waar die klem lê. Dit lê op die heilige dinge van die Here. En het jy ook geweet dat Leviticus is gebou op God se volkome perfekte getal, die getal 7. Jy sal lees in die boek Leviticus, elke sewende dag was Sabbatdag. Elke sewende jaar was Sabbatsjaar. Elke sewende siklus van Sabbatsjare het oorgeslaan na 7x7, na die jubeljaar, die 50ste jaar. Elke sewende maand was heilig. Daar was 7 weke tussen die Paasfees en Pinksterfees. Die Paasfees het 7 dae lank geduur. Die fees van tabernakels het 7 dae lank geduur. Tydens die Pasga, die Paasfees, was 7 lammers geoffer. 7 in die oggend, 7 in die aand. Tydens die tabernakelfees was 7 lammers geoffer. 7 in die oggend, 7 in die aand. En tydens die Pinksterfees is 7 lammers en 7 bulle geoffer. So jy kan duidelik sien die getal 7 en hoe die volmaaktheid en die volkomenheid in die offerstelsel heeltemal ingebou is in die heiligdom en in die tabernakeldiens. Voorwaar, Leviticus is gebou op die volmaakte getal, Godse getal 7. Ons leer ook in die boek Leviticus Godse reëls vir fellowship. As ons praat van gemeenskap, as ons praat van koinonia, as jy byvoorbeeld sou teruggegaan het na verlede week, en jy dink terug aan Exodus, en jy luister weer wat ek vir jou vertel het oor die boek Exodus. In die boek Exodus nader en wil God na ons toe kom, so God nader ons. In die boek Leviticus het God 'n pad oopgemaak deur die tabernakeldiens waar die mens tot God kan nader. In Exodus word ons gebring na God. In Leviticus word ons na by God gehou. In Exodus praat God van die berg Sinai met die hele volk. In Leviticus spreek die Here in die allerheiligste bokant die versoendeksel op die ark met die volk deur Moses, deur aan Moses 'n woord te gee. So die sleutelgedagte van Exodus is verlossing. God verlos ons. Die sleutelgedagte van Leviticus is gemeenskap, koinonia of fellowship. In Exodus is ons verlos. In die boek Leviticus is ons toegewy aan die Here. In Exodus kry God ons uit Egipte uit. Hy bring ons, hy lei ons uit Egipte uit. Dit is in Exodus. In Leviticus kry God Egipte uit ons uit. Hy haal Egipte uit ons binneste uit. In Exodus is ons swerwers en in Leviticus is ons aanbidders. Dis die verskil. Kan jy sien die hele aanslag van die boek? Kan jy baie duidelik tussen Exodus en Leviticus sien wat die verskil is? Die boek Leviticus is eintlik in twee dele of word uit twee dele saamgestel. Hoofstuk 1 tot 17 aan ons aanbid 'n heilige God. Hoofstuk 18 tot 27 die tweede deel lewe 'n heilige lewe. En die klem lê altyd op heilig. Waar jy 'n heilige God aanbid, vra die heilige God vir jou lewe 'n heilige lewe. En ek dink die een groot vraag waarmee baie mense worstel, is die vraag, is priesters vandag nog nodig? Het ons nodigheid om na priesters toe te gaan? Want die antwoord is net doodeenvoudig, nee. Levitiese priesters word nie meer benodig nie. Omrede alle offers van die priesterstelsel, van die tabernakelstelsel, al die offers van die tabernakel, die priesterstelsel is in Jesus Christus vervul. Dit het in Christus hulle vervulling gekry. Daarom sê dan nou ook sien dat Hebreërs hoofstuk 8 vers 5 sê, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien het. So dit was net tydelik gewees. Hierdie hele offerstelsel was net iets wat tydelik daar gestel was. Want nou is Jesus Christus my hoëpriester. Volgens die orde van Melchisedek, daar is nie meer 'n aardse priester nie. Kyk wat sê Hebreërs 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy Jesus 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Terwyl hoofstuk 4 vir ons sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, nie die tabernakel nie, maar die hemelse tabernakel in die hemel, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar in sy geval, sonder sonde. So hier, het ek en jy ons eie priester. Elke gelowige het sy hoëpriester in Christus Jesus. En as ons hoëpriester is Jesus vandag die een wat vir ons in die hemel intree. Hy staan voor God ten behoeve van ons. Want ons lees in hoofstuk 7 vers 25, daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, dis Jesus. Omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Om te dink jy het iemand en wat in die hemel is. En ons lees in Hebreërs 10 vers 12 wat hy gedoen het, wat geen aardse priester kon doen nie. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit. Vir altyd gaan sit. Vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. As jy nou na die tabernakel toe gaan, daar is nie 'n stoel in die tabernakel nie. Daar is nie 'n stoel in die heiligdom nie. Daar is nie 'n stoel in die allerheiligste nie. Die priester se werk is nooit klaar nie. Daar is nie 'n stoel om te gaan sit nie. Maar hier staan, Jesus het sy werk volbring. Dit is voltooi, tetelestai, dit is volbring. Toe gaan sit hy aan die regterhand van die Vader in die hemel. En nou is alle gelowiges in Christus Jesus God se priesters, soos ons sien in 1 Petrus 2 vers 5. Laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. So priesters bring offers. Jy moet nou offers aan die Here bring. En ons lees in Hebreërs 13 vers 15 en dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Ek en jy moet voortdurend aan die Here geestelike offers bring, want hy is waardig om geprys te word. Hy is waardig om geloof te word. So ek en jy het geen behoefte aan 'n aardse priester nie. Ons het 'n priester ons het 'n hoëpriester in Jesus Christus en ons dien die Here ook as sy priesters deurdat ons elke dag aan die Here geestelike offers bring en ook intree, want die taak van 'n priester was om vir mense in te tree. Wanneer jy vir mense bid, dan doen jy 'n priesterlike funksie. En nou die God van die Bybel is 'n heilige God en hy verwag van ons om heilig te wees. En nou is die vraag, maar hoe kan onheilige mense tot 'n heilige God nader? Daar's net een antwoord. Daar's net een wyse. Dit is alleenlik moontlik as daar met die sonde kwessie gedeel kan word. En dit is presies wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Want die boek Levitikus het die volk geleer hoe die volk na die heilige God toe kan kom, hoe hulle deur die tabernakeldiens, deur die offerstelsels, hulle aanneemlik vir die Here sou wees. In die Nuwe Testament lees ons in Efesiërs 2 vers 13, maar in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Dis hoe jy by die Here kom. Deur die bloed van Jesus kan jy naby kom. Hoekom? Want Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En daarom het Petrus het vir ons so mooi geleer in 1 Petrus hoofstuk 1, waar hy sê, wees heilig, want ek is heilig, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is deur hulle ydele lewenswandel, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. So, ek en jy kan deur die bloed van die hoëpriester Jesus Christus, waar die hoëpriester by die tabernakel en by die tempel diere se bloed gestort het, het ons hoëpriester Jesus Christus sy eie bloed gestort. Hy het gaan sit aan die regterhand van God. Die saak van saligheid is volbring. En ek en jy kan nou in die heerlikheid van God ingaan, soos daar staan in Hebreërs 10 vers 19 en 20, op 'n nuwe lewende weg wat hy deur die voorhangsel heen ingewy het deur sy bloed. So ek en jy kan nou deur ons hoëpriester Jesus Christus en sy bloed na God toe gaan. So op die vraag, so wat leer ek dan vandag uit Levitikus? Ten eerste, die Here God is 'n heilige God. Dit onderskei hom van alle afgode. As ons die heiligheid van God minimaliseer, is ons in gevaar om die mens se sonde te minimaliseer. En as ons die mens se sonde minimaliseer, dan loop ons gevaar om die kruisdood van die Here Jesus te minimaliseer. As ons die woord wil verkondig, as ons die evangelie wil preek, moet ons preek van 'n heilige God wat sonde haat en iets baie groot gedoen het ten koste van homself. Hy het sy eie seun gestuur om ons van ons sondes te verlos. So baie van God se mense het hulle bewussyn van God se heiligheid verloor. Hoekom? Want in baie gevalle is prediking gesentreer om mense te laat goed voel oor hulle self, in plaas van om mense heen te wys na die heilige God en te toon hy is die een wat aanbid moet word. So uit Levitikus leer ons, God wil hê sy mense moet heilig wees. 8 keer in die Bybel sê die Here, wees heilig, want ek is heilig. Dis hartseer vandag, is dat in baie kerke lê die klem op die geboue, of hulle begrotings, of die skares, of hulle besige skedules, alles behalwe die heiligheid van God. Wees heilig, want ek is heilig. Moses, trek die skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilig. En heiligheid begin by die altaar. Want die boek Levitikus se eerste 7 hoofstukke deel met die 5 offers hoe die mens tot die heilige God kan nader. Al 5 hierdie offers is in Jesus Christus vervul en het in hom vervulling gekry. Nou lees ons in 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. En dis wat die Here vir my en jou wil leer. Heiligheid verheerlik God ons Vader, want ons kan hom verheerlik deur 'n heilige lewe te lei. As jy 'n Godvreesende lewe lei, is dit 'n trofee van God se genade. Ja, leermeesters kan krediet kry vir leringe, pastore kan krediet kry vir hulle mentorskap, vriende kan krediet kry vir hulle aanmoedigings, maar net God kry die eer en heerlikheid wanneer die mens in Christus Jesus heilig voor die Here staan. Heiligheid beteken om te lewe tot die eer en heerlikheid van God. Of het jy vergeet wat staan in Matteus 6? Wanneer jy tot God gaan, gaan in die verborgene, sluit jou deur en bid jou Vader in die verborgene, en die Vader wat in die verborgene sien, sal jou openbaar vergelde. 3 maal lees ons dit. 3 maal sê die Here, jy moenie voor die oë van die mense probeer om hulle te behaag nie, maar probeer om die Here te behaag. Gaan in jou binnekamer, waar niemand jou sien nie, en bid tot God. Weet jy wat is verbuisterend? Verbuisterend is Johannes 1 vers 14 wat sê, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Jesus het mens geword en het onder ons kom tabernakel. Ons tabernakel is in Christus Jesus. Kom ons vestig ons oë op hom, want hy is die heiligheid van God. Dit was Jonathan Edwards wat vir Jerry Bridges quoteer in Pursuit of Holiness, en hy sê, resolved never to do anything which I would be afraid to do if it were the last hour of my life. Die besluit is geneem, ek wil so lewe dat ek heilig voor die Here mag staan. Vader, dankie dat U ons heilig in U Seun Jesus Christus. Hy is ons heiligheid. Hy is ons heiligmaking, dat ons in Christus ons hoëpriester deur sy bloed heilig en rein voor U mag staan. Vader, ons eer U en ons heilig U in ons harte. Heilig ons in U woord. Heilig ons in die waarheid van U woord, om Jesus ontwil. Amen. Nou ja, toe ek groet vir jou. Ek is Raymond Lombard en volgende week gesels ek met jou uit die boek Numeri. Baie dankie en totsiens.